Ja. Jeg har mod på det endnu, kan jeg se. I er i hvert fald mødt op. Og det er så fjerde samling om fjerde Mosebog. Vi vil begynde med at bede. Og her vi vil bede med Davids ord. Kast mig ikke bort fra dig. Og tag ikke din hellige ånd fra mig. Men lad mig da frydes over din frelse og styrk mig med en villig ånd. Ja, Herre, det må vi bede også, når vi møder, hvordan du i skriften til tider må kaste det folk fra dig, som ikke længere vil bekende dit navn og ikke fastholder dit navn i al nød og tager din helligånd fra dem. Der må vi bede, Herre, lad det ikke ske i vores liv. Men lad os atter frydes over dine frelser. Og det beder jeg om, at det også må ske gennem det ord, vi skal møde i 4. Mosebog. At du må lægge frelsesfryden ind over os. Kalebs ånd ind over os. Der i al nød fastholder, hvad vi ejer og har i Jesus. Herre, vi beder om, at det må ske. I dit navn. Amen. Vi er jo i gang med den her en sammenhængende historie om, hvordan Gud han har skabt Israel som sit folk. Og vi har været inde omkring de første bøger. Den første bog, der jo handler om, hvordan Gud han velsigner. Og anden Mosebog, der handler om, hvordan Moses og folket lærte at frygte Gud. Og så er vi jo i gang med det her store hovedpunkt, eller fjerde hovedpunkt, som jo begyndt over i 2. Mosebog kapitel 19 og strækker sig helt ind i 4. Mosebog, som samler os i dag. Og sidste gang, der var vi inde omkring 3. Mosebog. 2. Mosebog, der sluttede med, hvordan Guds herlighed, som havde taget bolig på bjerget, nu tog bolig i åbenbaringsteltet, og således blev åbenbaringsteltet et slags mobil Sinai. Og 3. Mosebog, der ligesom så føres ind i, hvad er det så, der sker ved åbenbaringsteltet. Det var det, vi var inde omkring sidste gang. Og nu her, der kommer vi så til 4. Mosebog. Og der er der nogle ting, der ved Sinai, vi skal have afsluttet, før vi så vandrer mod det lovede land. Indledningsvis, for nu lige at prøve at få lidt styr på den her bog, så vil vi gøre som de andre gange. Stands op for først lige, hvordan begynder den her bog? Så 4. Mosebog, kapitel 1. Der skal vi se, hvordan begynder den. Og der læser vi i vers 1. På den første dag i den anden måned i det andet år, der har du en tidsangivelse. Det er nu det andet år siden, efter at israelitterne var draget ud af Egypten. Og der talte Herren til Moses i åbenbaringsteltet i Sinais ørken og sagde, hold mandtal over hele israelitternes menighed, slægt for slægt, fædrene hus for fædrene hus, med opregning af navnene på samtlige mænd, fra 20 år og op efter, alle våben fører mænd i Israel. Du og Aaron skal holde mønstring over dem, herreafdeling for herreafdeling. De skal tælles op. Hvorfor nu det? Hvorfor skal vi have denne optælling? Jo, det skal vi, fordi nu skal det her folk organiseres. Og det er det, de første 10 kapitler her i 4. Mosebog handler om, mens vi endnu er ved Sinai. Folket skal organiseres med henblik på deres rejse mod det lovede land. Og de sidste underpunkter, eller hovedpunkter, er ligesom et forsøg på at strukturere den her bog. Og en måde at gøre det på, det er at ligesom at følge geografien i det. At de går fra Sinai til Kades. Der opholder de sig nogle år, de fleste år faktisk. Og så fra Kades til Moabs slette. Og bogen slutter så med, at de er på Moabs slette. Altså, hvis du har læst 4. Mosebog til i dag, så har du måske også siddet med den her følelse, at det er altså lidt svært lige at holde styr på, hvad er det, der sker, fordi du får lidt beretning om, hvad der sker, og sådan noget lovstoffer, sådan noget beretning og sådan noget lovstoffer. Det kan være lidt svært sådan lige at få en fornemmelse af, hvad er sådan lige den overordnede strategi, den her, både den er strikket sammen på. Der kan det være en hjælp at ligesom at holde fokus på de her geografiske steder. Bogen slutter så med endnu en folketælling i kapitel 26. Fordi der nu er kommet en ny generation, der er vokset op. Og sidst i bogen har vi så en række love for livet i Kanaan. Det er sådan en meget kort forsøg på at lave en oversigt over den her bog. Og når vi nu har sådan en oversigt, så kan vi jo så sige, at bogen handler overordnet om to ting. Det er jo helt åbenlyst, at den handler om på vej mod det lovede land. Det er helt indlysende. Men det andet element, det er, hvordan Guds folk bevares på rejsen mod det lovede land. Hvordan gør de det? Jo, ved at leve for Herrens ansigt. Her hvor glæden i Herren er deres styrke. Og derfor har jeg egentlig tænkt på, at det kunne man egentlig godt sætte som overskrift. Glæden i Herren skal være jeres styrke. Når man sådan læser kommentarer, så er der sådan forskellige forslag til stikord for, hvad man skal sætte på sådan en bog. Det kan jo være svært at finde et ord eller en sætning. Nogen peger på, at bogen handler om forhærdelse, og den tanke skal vi også komme ind omkring. Men jeg tænker alligevel, det er så negativt, forhærdelse. Det er en sandhed, men hvis vi nu skal prøve at pege fremad, hvad er det, vi skal tage ved lære af det? Der synes jeg, citatet fra Nehemias bog, kapitel 8, glæden i Herren skal være jeres styrke. Det synes jeg, det er meget rammende. Det er jo netop her, folket gang på gang under ørkenvandringen svigter og mister denne troens frimodighed. Det sætter vi altså som en overskrift. Som sagt, en måde at få sådan styr på bogen, det er at ligesom at holde øje med de her geografiske steder. Og jeg mødte sådan en oversigt her, der ligesom, synes jeg i hvert fald for min del, har hjulpet mig til at få lidt styr på, okay. Og den griber jo fat helt over i anden Mosebog, hvor vi i Egypten fik indstiftelsen af påsken. Og så er det de her tre opholdssteder, Sinai, Kades og Moabs slette. Og det, vi skal lægge mærke til her, det er, at disse tre opholdssteder også er steder, hvor Gud giver folket nogle meget, meget vigtige åndelige pointer, livslove. Vi har jo som sagt allerede været inde omkring det ved Sinai. Det her med, at Gud han tager bolig i deres midte. At han vil bo hos dem. Gennem soningstjenesten vil han være hos dem. Og gennem soningstjenesten og livet for Guds ansigt, der kommer han. Morgen og aften, som vi var inde omkring det sidste gang med brandofferet. Morgen og aften og forkynder syndernes forladelse. Morgen og aften kunne jeg se, det er min retfærdighed ved dette brandoffer. Morgen og aften forkynder han sin velsignelse til dette folk. Og folket står som modtager af hans retfærdighed, hans hellighed. Og nu her i 4. Mosebog, så bliver det netop understreget, at han vil bo og vandre i deres midte. Og det er det, vi nu skal prøve at se på i de første 10 kapitler i 4. Mosebog. Hvordan det her folk skal organiseres med henblik på rejsen mod det lovede land. De skal organiseres som Guds hær. Prøv at se sidst i kapitel 1. 4. Mosebog, kapitel 1, vers 52. Israelitterne skal lejre sig, hver i sin lejr, og hver i sin fane her. Herafdeling for herafdeling. Læg mærke til det udtryk. Det er med andre ord, Guds hær, vi her møder. Man kunne også tænke på Guds menighed. Ja, det er også en virkelighed. Men du skal lægge mærke til, at her bliver det understreget. Det er en hær, der her skal organiseres. Og nu skal vi ikke lære os ind på det, men vi skal prøve bare at illustrere det med sådan en illustration som den her. Der ser du, at åbenbaringsteltet, det ligger midt i lejren. Det vil sige, Gud, den øverste kommanderende, han har sin bolig i midten. Problemet for Gud, når han vil bo i deres midte, det er, at hans hellighed kan tilintetgøre dem. Og derfor ser vi, at præsterne, de skal ligge lejret rundt omkring. Er der ikke også en pegepind i den her? Nu har jeg nemlig lige glemt min egen. Hvad siger du? Nå, men så tager jeg bare min egen. Der lægger vi mærke til, at præsterne, de skal lægge lejret rundt omkring åbenbaringsteltet. Og ved indgangen, ved i østsiden, der har vi præsterne, og så lægger levitterne lejret ellers rundt omkring. De skal beskytte det hellige mod, at noget urent kommer derind. Og således også beskytte folket mod at gå til grunde ved at vanhellige det hellige. Det er derfor, de skal ligge tættest omkring åbenbaringsteltet. Præsterne og levitterne. Og præsterne, som sagt, de har den vigtigste plads over mod øst. Præsterne, det var ligesom førsteholdet, kan du sige, af de her bodyguards, som de jo ligesom repræsenterer. De skal beskytte Gud mod, at det urene kommer derind. Og også beskytte folket mod at vanhellige det hellige. Vi møder den tanke i vers 53 i kapitel 1. Levitterne skal lejre sig rundt om vidnesbyrdets bolig, så israeliternes menighed ikke rammes af vrede, og levitterne skal vogte vidnesbyrdets bolig. Det er derfor, de ligger der, lejret omkring åbenbaringsteltet. Og udenomkring igen, der har vi så de 12 stammer liggende. Og læg mærke til, over mod øst ved indgangen, der har vi Juda. Egentlig er Ruben jo den første fødte. Og det var naturligt, at han har fået den vigtigste plads. Men den vigtigste plads tilfalder Juda. Det er kongestammen. David kommer af Judas stamme. Jesus kommer af Judas stamme. Derfor skal Judas stamme ligge over for indgangen til åbenbaringsteltet. Hvad er det for et vidnesbyrd, vi møder her? Jo, selve lejrens indretning bliver et mægtigt vidnesbyrd om, at Gud, han vil personligt bo i folkets midte. Israels Gud er ikke en Gud, der bor højt op på et bjerg eller i underverdenen, som nogle af hedningefolkenes afguder. Israels Gud er en Gud, der bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet. For at oplive den nedbøjede ånd, og oplive det knuste hjerte, som Esajas siger det. Oplive, sådan som folket så tit havde brug for under ørkenvandringen. Derfor vil han bo i deres midte. Den anden ting, vi så skal lægge mærke til, det er, når de så er på vandring. Så går de på vandring på den her måde. Og marsretningen har du der. Og her er der altså også en herlig pointe i at se, hvordan de skal gå på vandring. For når folket er på mars, så er det faktisk sådan, at det mest sårbare sted i sådan her på række og galed, det er i front og i bagenden. Og der er det interessant at lægge mærke til, at Gud sætter sig selv i front. For vi møder i kapitel 10, vers 33, Så brød de op fra Herrens bjerg og gik tre dagsrejser, og Herrens pagts ark brød op og gik foran dem, de tre dagsrejser, for at udsøge lejrplads til dem. Herrens pagts ark gik foran dem. Læg mærke til det. Gud sætter sig selv i front, i spidsen, på den mest sårbare plads. Han som troner på keruberne, pagtens ark, der ligesom er Guds tronestol, han går i spidsen. Så kommer åbenbaringsteltet, efter Juda, vel at mærke, så kommer åbenbaringsteltet, og det mest sikre sted i sådan her på Mars, det er så i midten. Og i midten har vi de hellige ting. De hellige ting skal have den mest sikre plads. De midler, hvor igennem Gud kommer til dem for at velsigne dem, skal have den mest sikre plads. De to ting skal vi lægge mærke til her. Ved den her, det er folk, når de er på vandring. Det er et folk, hvor Gud, deres Gud, går i front, går i spidsen. Det er jo ellers ikke altid helt normalt for sådan en hærfører generelt. Han vil ofte jo stå bag sine folk og dirigere slagets gang. Men Israels Gud, han sætter sig på den svageste plads og går i spidsen for sit folk. Og de mest dyrebare ting, de skal være på den mest sikre sted. For det er de midler, hvorigennem Gud han kommer til dem. Altså bare ligesom de her to træk fra lejerordning og vandring der, jeg synes, der er en vældig rigdom i at betragte de ting. At sådan er vores Gud. Han bor i deres midte. Han går i front for dem. Han leder dem af rette stier for sit navns skyld. Som salme, er det 24-25 stykker, siger det. Når nu Gud, den hellige, 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 vil bo i dette folks midte, der er det altså altafgørende, at dette folk også er et rent folk. Og derfor har vi to afsnit her om renhed. Kapitel 5 og 6, hvor det særligt er talt til folket. Men også i kapitel 8 og 9, hvor det er med fokus på levitternes ansvar for nu at varetage folkets renhed. Men i den her sammenhæng, så giver det jo egentlig god mening. Fordi Gud bor i vores midte, så har vi disse forordninger om renhed. Og det er folk, der lever i renhed og modtager syndernes forladelse og hans hellighed. Det er også et velsignet folk. Og sidst i kapitel 6 møder vi nemlig den aronitiske velsignelse. Og den skal vi lige prøve at stands lidt op for. Den betyder jo en del for os, både når vi til møde og til gudstjeneste. Vi skal prøve at læse fra 4. Mosebog, kapitel 6, vers 22. Nej, vers 23. Herren sagde til Moses og sagde, sig til Aaron og hans sønner, sådan skal I velsigne israelitterne. Sig til dem, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem. Tre gange møder vi det her, Herren, Herren, Herren. Og dermed understreges Guds treenighed. Og modsvarer det, som Jesus han siger i sin afskedstale til sine disciple i missionsbefaling. Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens, søndens og helligåndens navn. Velsignelsen her er et udtryk også for Guds treenighed. Og her skal du så lægge mærke til, at i hver af de tre led, der angiver den første linje, Herren velsigne dig, Herren lad sit ansigt lyse over dig, Herren løfte sit ansigt mod dig. Den første linje der angiver faktisk, hvordan Gud kommer til det her folk. Og det har været sådan lidt en aha-oplevelse for mig. Det har jeg ikke tænkt på før. Det angiver, hvordan Gud han kommer til sit folk. Mens den anden linje i hvert af de tre udsagn angiver, hvad Gud han gør mod sit folk gennem velsignelsen. Når der her står, at Herren velsigner dig, så er det et udtryk for, at når Gud han kommer, så kommer han i sit nåderige sindelag mod dig. Og han kommer for at bevare dig. Det, at Gud han bevarer, det betyder både, at han vil lede dig, men også beskytte dig, bevare dig. Der ligger begge dele i det. Herren bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig. Det er også en rig virkelighed. Vi ved fra tidligere i Mosebøgerne, at ingen kan se Guds ansigt og beholde livet. Og at Guds fjender vil gå til grunde i mødet med Guds herligheds ansigt. Men det folk, som har fundet ind til nåden hos Gud i Jesus Kristus, mod det folk lader han sit ansigt lyse. Han kommer imod dem, strålende med sit ansigt, varmt, venligt. Og gerningen bliver til, at han er den nådige. Nådig. Som en mors omsorg for sit barn, sådan er Herren nådig mod dig. Og for det tredje, Herren løftes sit ansigt mod dig. Det er et hebraisk udtryk, der angiver, at man godkender, bifalder, anerkender, løfter sit ansigt mod dig. Hvis vi skal prøve at komme med et eksempel på det. Forestil dig, at far han sidder derhjemme inde på kontoret, og det lille barn vil ind og se, hvad far han laver inde på kontoret. Så går barnet hen og åbner døren ind til kontoret, men bliver stående der i døren og kigger ind og venter på, at far løfter sit ansigt mod dig og således anerkender, bifalder barnets ankomst. Og barnet løber hen til far og modtager fred. Han giver dig fred. Det er Guds gerning. Han giver fred. Ordet shalom betyder noget, der er helt i harmoni. Han giver dig et forhold til ham, som er helt, som er harmonisk. Der er ikke noget at sætte en finger på. Hvilken rigdom således dag for dag at kan modtage Herrens velsignelse. At han selv kommer, sådan som vi nu har set det, og gør denne sin gerning. Når Aaron og præsterne således hver morgen og hver aften i forbindelse med brandofferet skulle sige velsignelsen over folket, så var det ikke bare engang lige om larm. Det var ikke et ønske, det var heller ikke en bøn. Det var noget reelt, der sker. Ordene gør det, de siger, og det er også det, der bliver understreget i vers 27. Sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem. Guds navn sættes på dem. Guds kendetegn, Guds mærke. Det der, det er mit folk. Det blev lagt på dem hver morgen og hver aften. Det er et velsignet folk i kraft af hans navn. Og i det lys, der forstår vi så også, hvorfor vi skal have et kapitel 7, hvor vi hører om stammehøvdingernes gaver til helligdommen. Netop fordi soningstjenesten der ved åbenbaringsteltet er så altafgørende for dette folks eksistens og fremtid. Altafgørende med soningstjenesten. Netop derfor får de nu forordninger og bestemmelser om gaver til tjenesten ved åbenbaringsteltet. For det er gennem denne tjeneste, Gud han tager bolig og vandrer med sit folk. Kapitel 7 slutter af så også med at pege på selve hensigten, kan du sige, med åbenbaringsteltet. Kapitel 7, vers 89. Hver gang Moses gik ind i åbenbaringsteltet for at tale med Herren, hørte han stemmen tale til sig fra zonedækket, oven på vidnesbyrdets ark mellem de to keruber. Den talte til ham. Her møder du hele den grundlæggende hensigt med åbenbaringsteltet og soningstjenesten der, at Gud skal tale til sit folk gennem tjeneren Moses. Og hvad er det for en tale? Jo, det er talen inden fra nådestolen, oven på vidnesbyrdets ark, vidnesbyrdet, de to lovtavler. Derindfra taler Gud i loven og fra nådestolen. Altså jo mere man fordyber sig i det her, jo mere glæder man sig jo over at være luthersk kristen. Og ligesom at se, at Gud jo helt inde fra åbenbaringsteltet til sit folk, som han nu har skabt og gjort til et helligt folk, der er det en tale, som lyder i lov og evangelium. Det er altafgørende for det her folk. Men og gennem den her tale, der har de alt, hvad de har brug for. Alt, hvad de har brug for. Under ørkenvandring mod det lovede land. Det her lange afsnit, som altså begyndte i 2. Mosebog kapitel 19, over 3. Mosebog, ind i 4. Mosebog, slutter nu med, at vi skal til at bryde op. Og vi hører om, hvordan Herren han vil føre dem sejrigt ind i det lovede land, og vi skal læse kapitel 9, vers 15-18. Kapitel 9, vers 15-18. Den dag boligen blev rejst, dækkede skyen boligen, vidnesbyrdets telt, og om aftenen var der over boligen noget, der så ud som ild. Det blev der til om morgenen. Sådan var det hele tiden. Skyen dækkede den, og om natten var der noget, der så ud som ild. Hver gang skyen løftede sig fra teltet, brød israelitterne op, og på det sted, hvor skyen lagde sig, slog israelitterne lejr. På Herrens befaling brød israelitterne op, og på Herrens befaling slog de lejr. Så længe skyen lå over boligen, blev de i lejren. Og hvis vi så bladrer frem til kapitel 10, vers 11, så hører vi så, i det andet år, på den 20. dag, i den anden måned, løftede skyen sig fra vidnesbyrdets bolig. Og man er lige ved at sige, ja, langt om længe da. Lad os så komme afsted. Hermed slutter det her lange afsnit ved Sinai bjerg. Nu bryder folket op og drager mod det lovede land. Når vi har brugt en del tid på at standse op for den her måde, som Gud han organiserer folket på, organiserer folket omkring åbenbaringsteltet, så er det fordi, det er altså også er vældig aktuelt for os i dag. Der er en åndelig pointe også i det her, som er vældig aktuelt for os i dag. For det første, når vi hører, at folket skal ligge der herreafdeling for herreafdeling, så fortæller det os, det er en kampvandring, de skal ud på. Det er ikke bare sådan en festtur op mod det lovede land, du. Det er en kampvandring. Det andet, vi lægger mærke til, det er, når nu Gud bor i deres midte, så er det folk et åndeligt folk, et helligt folk. For Gud bor jo i deres midte. De er ikke som alle mulige andre folk. Og for det tredje, så lærer det os, at den kampvandring, de skal ud på, er en åndelig kamp. Og det har jeg lyst til at understrege. Når de skal i kamp, så er det først og fremmest en åndelig kamp, hvor Gud går i spidsen for dem. Og en åndelig kamp om at også at bevare Gud i deres midte, i kampen mod fjenderne. Det vil altså sige, folkets liv og kraft ligger ikke i antallet, men hos Herren. Når vi begynder med lige med en folketælling og finder ud af, at de har været godt 600.000 mænd over 20 år og op efter, så er det ikke fordi, de ligesom skal have en fornemmelse af, hold op, hvor er vi stærke, kvæg, at vi er så mange. Nej, det er ikke derfor, de skulle tælles. Deres styrke ligger ikke i antallet. Og kampens sejr afhænger heller ikke af antallet. Mens kampens sejr afhænger af fællesskabet med ham, som bor i vores midte, og som møder os morgen og aften gennem brandofferet. De skal ikke sætte deres lid til egen kraft. De skal ikke sætte deres lid til egen styrke, egen størrelse, egen våben, maskineri eller strategi. Man skal forstå, at al kraft i deres liv hedder Herrens velsignelse. Al kraft i deres liv hedder Herrens velsignelse. Styrken er ikke fysisk. Styrken, den er åndelig. Styrken i dette folk er ikke deres styrke, men glæden i Herren skal være deres styrke. Han skal være i deres midte. Han går foran dem. Og det er vores styrke, at han er hos os. Det skal være deres styrke. Og al fremtid ligger ikke hos dem selv og deres kraft. Deres fremtid ligger også hos Gud. Det bliver alt sammen tilkendegivet i den måde, de organiserer sig omkring åbenbaringsteltet på. Og der må jeg jo så gentage det, som jeg også gentog sidste gang, indtil flere gange. At åbenbaringsteltet skulle han jo indrette Moses efter det forbillede, han så i himlen. Og der ved du jo, at Jesus Kristus, det er forbillede på ham, som er ordet, der blev kød og tog bolig iblandt os, opslog sit telt iblandt os. Det betyder ikke, at vi samles omkring et telt, som de gjorde det. Vi samles om Jesu navn. Så han er i vores midte, når vi samles i hans navn. Og på et endnu dybere plan, han tager bolig i os. Og det skal være al vores frimodighed. At han vil bo hos os. At vi kan påkalde det navn imod al nød. Have vores glæde og vores frimodighed i ham. Sådan er det han vores styrke, både personligt, men også i menigheden. Aldrig er vores frimodighed i, om vi er stærke eller svage i os selv. Aldrig. Aldrig er vores styrke i, om vi er mange eller få. Aldrig. Altid er det alene glæden i Herren, der er vores styrke. Altid er det alene glæden over, at han vil bo hos os og skænke os sin nåde og syndernes forladelse. Altid. Og aldrig vores styrke, aldrig antallet. Ja, nu har jeg vist nok gentaget det så meget, så måske nogen de sidder og tænker, ja tak, modtaget. Vi har fattet det. Jamen, når jeg står og gentager det sådan, så er det fordi, jeg faktisk er usikker på, om vi har modtaget det og fattet det. For jeg kan undre mig over, så meget antallet har af betydning hos os. Hvis du møder spørgsmålet efter en mødeaften, var det et godt møde? Det synes jeg egentlig, vi var faktisk en hel del i aften. Eller modsat, ja, altså vi kunne godt have været nogle flere. Hvor er det typisk, at vi hænger i det her med, om vi er mange eller få? Og al vores fremtid og frimodighed kan også ligge i, om hvordan det nu går med antallet. På et tidspunkt blev jeg spurgt til nogle møder, vi havde. Der var en, han spurgte, nå, var I lige så mange i går aftes? Så siger jeg til ham, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg synes, vi havde et godt møde. Og vi fornemmede, synes jeg, oplevede også Herrens velsignelse over det. Så siger han, jamen det er jo heller ikke det, det kommer an på. Nej, det er bare altid det, vi snakker om. Så spørgsmålet er, om det ikke også er efterhånden det, det kommer an på hos os. I forhold til frimodighed og styrke og glæde. Og det er derfor, vi har brugt noget tid på det her. Så fat det dog, at det ikke er der, vores frimodighed ligger. Aldrig, aldrig, aldrig. Men det altafgørende er Gud i vores midte. Og der er det underligt, fordi begynder du at bringe det på banen, så begynder man at tænke og sige, jamen selvfølgelig. Og hvis du siger selvfølgelig, så skal du til at læse 4. Mosebog. For så finder du ud af, at det er ingen selvfølge. Det er jo netop her, folket står til advarsel for os gang på gang, at de ikke har deres frimodighed i, at han er i deres midte. Og til sidst vælger de vantroens vej, som er dødens vej for dem. Og netop der bliver 4. Mosebog også en mægtig advarsel for os. Men også til frimodighed, som vi har set på det her. Og således har vi altså nu fået rykket teltpløkkerne op, og kan begive os afsted fra Sinai bjerg. Folket begiver sig nu på vandring fra Sinai op til Kadesh. Og altså, man kan jo finde sådan flere altså en oversigt over, hvor de muligvis har vandret, og det er netop muligvis. Det kan være lidt svært sådan helt nøjagtigt at fastlægge. Men de vandrer altså her fra Sinai op til Kadesh. Det kan være lidt forvirrende, fordi nogle gange bliver det omtalt som Kadesh, og andre gange som Parans ørken. Men det er altså også samme sted. Kadesh, og her har du så Parans ørken. Det er her, de opholder sig det meste af tiden, de her 40 år. Og fra den her vandring fra Sinai og op til Kadesh, der har vi ikke mange beretninger, men vi har de her to kapitler, kapitel 11 og 12. Og lad os lige kort berøre dem, inden vi holder en kaffepause. I kapitel 11 er folket nu kommet 3 dagsrejser afsted på vandringen. 3 dage, og så begynder de at brokke sig. Det var, hvad de kunne holde til. Det synes jeg er lidt tankevækkende. 3 dage, så begynder vantroens surmuleri at indfinde sig hos folket. Og kilden til det, læg lige mærke til, hvor det kommer fra det her. 4. Mosebog 11, vers 4. Den flok af mennesker, der havde sluttet sig til dem, blev griske og grådige. Og det får altså så den følge, at så gav israelitterne sig til at græde, og de sagde, bare vi kunne få kød at spise. Vi husker de fisk, vi frit kunne spise i Egypten, og agurkerne, vandmelonerne, porerne, løgnen og hvidløgnene. Men vi har mistet appetitten, for vi ser ikke andet end manna. Den her kritiske røst, den kommer fra nogen, som har sluttet sig til dem. Altså nogen, som ikke er med i Guds folk, som ikke er Abrahams slægt. Og de begynder nu at præge Guds folk. Sådan vil det altid være med Guds folk. Sådan er det altid der, hvor Guds folk samles om Herrens ord og sakramenter. Der vil det altid være uomvendte, ugenfødte mennesker hos Guds folk. Og det er godt, de er der. Det er godt, de er der, for også kan få lov at høre Guds ord, og derved kan blive frelst. Men det farlige, det er, hvis de begynder at få indflydelse, og også indflydelse på Guds folk, og påvirke dem, således at selv Guds folk begynder at ringeagte den mad, Gud giver dem. Hvad vi jo møder her. Det er farligt. Når de, som ikke kender troens vej, begynder at ringeagte den mad, Gud han har givet os. Begynder at ringeagte Guds ord og forkyndelsen af Guds ord og Herrens sakramenter. Den mad, som han har givet os i dag. Her har vi alt, hvad vi trænger til på vandringen. Her i Guds ord, som taler til os i lov og evangelium. Her har vi alt, hvad vi trænger til. Men det er farligt, når de, som ikke kender livet i Gud, begynder at påvirke og præge Guds forsamling, så selv de ringeagter den mad, den manna, vi har fået. Og det her, det er altså også noget, vi står overfor i dag. Også ind i vores sammenhæng. Der kan du møde røster, der ringeagter, nedvurderer. Det er bare at sidde og lytte og lytte. Og være sammen om Guds ord. Så begynder man at sige, det er kedeligt. Giv os noget andet. Og det vil altid, sådan som også her, ende med død nød og elendighed. Prøv at se vers 33, kapitel 11. Men endnu, mens de havde kødet mellem tænderne og ikke havde tykket færdigt, flammede Herrens vrede op mod folket, og Herren slog en mængde af dem ihjel. Dette sted fik navnet Kibrot ha-Tahava, fordi de, der havde været grådige, blev begravet der. Her møder vi en åndelig livslov. At der, hvor folket begynder at efterlyse noget andet til liv, til velsignelse, end Guds ord, der ender det med nød, elendighed og død. Det vidner den beretning om. Og så har vi kapitel 12, hvor vi har Miriams og Aarons oprør mod Moses. Og vi læser bare vers 2, hvor de siger, har Herren kun talt til Moses, har han ikke også talt til os? Og begynder således også at have del i Moses tjeneste der. Det minder noget om det, som vi møder senere med Koras oprør i kapitel 16 og 17, og det kommer vi ind omkring efter kaffen. Så vi vil ikke gå nærmere ind på det nu. Og den her beretning slutter jo så i vers 16. Derefter brød de op fra Hasherot og slog lejr i Parans ørken. Altså det var heroppe ved Kadesh. De slog lejr ved Parans ørken. Og som sagt, det er her, de opholder sig i hentet 40 år, hvor de sandsynligvis skiftevis har været på vandring og slået lejr og gået rundt omkring som nomader, der har brug for hele tiden at finde nye græsgange. Her har de altså opholdt sig i det her område i 40 år. Og vi har kun få skildringer fra de 40 år. Overordnet to begivenheder i de kapitler der. Meget afgørende begivenheder. Men det tror jeg, vi skal have en kop kaffe til og gå videre på her. Så vi runder af her, og så tager vi en kaffepause.